Esi sveicināts radio tev raidījumā Mana vide. Ceturtā epizode un noslēdzošā tēma, par ko mēs runājam, kas ir zem nosaukuma bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme mūsu ikdienā. Mums ir viešņa, tā ir stiliste, rakstniece, moderātore, televīzijas personība un sabiedrības dāma Žanna Dubska. Šodien tēma, protams, jā, mums ir jāpaturpina un teorētiski arī jānoslēdz aprīļa mēneša tēma. Sakiet lūdzu, Žanna, kā jūs domājat par ekoloģiju savā dzīvē?
Es gan daudz domāju par ekoloģiju un jau sen domāju par ekoloģiju un visu laiku, kā stilista būdama, saku, mīļie cilvēki, jūs pašu saprotiet, cik daudz lupatas jūs patērējat. Jūs viņas pērkat, jūs viņas vairojiet, jūs nevarat viņas novalkāt, jūs viņas pavalkājiet nedaudz un izmetat. Ļoti daudz skapjos ir priekšmeti, kuri netiek lietoti. Viņi stāv, tur putekļojās, jā, pēc tam viņi tiek nodoti kaut kādās otrās rokās. Tās otrās rokas arī viņus nelietoja, tur skapjos un mēs tekstīliju. Ne tikai ražojam, bet arī glabājam. Mēs tik daudz enerģijas uz to liekam, jā, uz to tīrīšanu, glabāšanu, kopšanu, nezinu, nu tas vairs nav prātīgi. Un es jau nerunāju, cik tā cilvēce jau saražoja tās tekstīlijas, pie tam zemās kvalitātes, plastmasas. Par maisiņiem mēs jau sen domājam, jā, par kaut kādām pudelēm, plastikām, nu no plastmasas. Daudz jau domājam par šķirošanu, kā sašķirot tās drēbes, kuras sastāv lielāko daļu no sintētiskās vīles, kura daļēji vienkārši netiek pārstrādājama. Viņa nav iespējama pārstrādāt. Un viņas ir grūti sašķirot. Pogas, starplikas, diegi, šķiedras, no kuras sastāv tās drēbes, ļoti dažādiem materiāliem. Ja pat tur ir kokvilna, bet arī pamēģina atdalīt no sintētikas. Padomā par tādām drēbēm, kuras tomēr ne tikai vienkārši tu pa kabatei vari atļauties, bet kuras tu varbūt ar mīlestību nēsāsi, kuras tu ar mīlestību atliks pēc tam uz sezonu un pēc tam atgriezīsies pēc gada varbūt. Nu tagad man liekas, ka cilvēkiem drusku jāizdomājās.
Jūs labāk gribētu dzīvot tuvāk dabai vai tomēr ir labi mazs dzīvoklītis, kompakti, viss un tā tālāk? Vai tomēr daba ir tas, kur jūs redzēt sevi iespējams nākotnē, mājiņa kaut kā tur mešs blakus?
Ziniet, ja es domāju par Žannu Dubsku un es domāju par sevi, piemēram, ja es dzīvoju mājiņā, mežā, tur sētā, nu kaut kādu, tad es domāju, kurš remontēs jumtu? Kurš pļaus zāli, kurš, nezinu, cirtīs malku, ja, lai kamīnam. Tagad es vairāk uz online pārēju, ja, un es varētu arī, piemēram, kaut kādā mājiņā. Bet, ja es runāju par ekonomiju, tad, protams, es redzu sevi joprojām pilsētas centrā. Varbūt būtu ļoti labi, ja, lai man ir uz jumta, lai es dzīvoju kaut kādos apartamentos, kur ir kopējais dārs uz jumta, ja, kur es varētu uzkāpt un pasēdēt un pameditēt. Bet kuru pieskatītu kāds cits cilvēks, jā? Nevis personīgi maksāt, jā, visam tam dārzniekam, bet visam māja, lai maksā. Lai man tur arī ir kaut kāds dārziņš, lai man netālu ir ezers, starp citu man ir ļoti netālu Ķišezers. Mums ir lieliska pilsēta. Man tieši pie mājas ir parks. Nu, ideāli, man tā daba ir. Un ja es gribu, ja es, piemēram, izdomāju, ka es padzīvošu gadu tādā mājiņā, tad es izīrēšu savu dzīvoklīti, savus apartamentus un ļoti mīrīgi noīrēšu tādu mājiņu. Es domāju, ka tagad cilvēkiem, kuri ir mūsdienīgi un prātīgi domājošie, viņiem nevajag īpašumus pirkt gan šitādus, un tikai pa divām nedēļām. Man ir tādi draugi, kur lai padzīvot savos īpašumos, jā, tur pārvietojās, zini, divas dienas nedēļā tur, un tikai tīra, vai tikai algo cilvēkus, kuri to dara viņu vietā. Es nenosodu nekādus cilvēkus, jā, bet jā, viņa neekonomē, man liekas, ka viņi neekonomē resursus. No otras puses, jā, viņi rada darba vietas. Arī labi. Jā, no vienas puses. Jā. Bet cilvēciskajā tādā izpratnē, man liekas, tas nav prātīgi.
Kā jums šķiet, nu, ja tāda cilvēku neapdomība, teiksim tā, turpināsies, skatoties vides virzienā, dabas virzienā, ekoloģijas virzienā, līdz kam mēs varam nonākt?
Nu, es domāju, ka mēs jau atapamies, jau sākam atapties.
Jau šobrīd.
Jau sākam domāt. domāt par to, kur mēs ejam, cik daudz enerģijas mēs patērējam. Ļoti daudz cilvēki jūtās tagad iztukšoti arī no tādas enerģijas, ka viņi tikai tīrad mājas, tikai uzkop, tikai gatavo, tikai mazgā, tikai tas un jūtās izdeguši. Jā, iet runa par kaut kādiem īpašumiem. Ļoti daudz tie, kas sapirkušies īpašumus, arī tagad redz, nu, ka tas arī neaiziet nekur. Ne tām nākamajām paudzēm tas ir vajadzīgs, ne viņi tur plāno dzīvot. Vairāk vai mazāk es redzu apkārt. Cilvēki sāk aizdomāties. 20. Gads daudz ir salicis cilvēkiem prātos. Tas, kas notiek tagad 21. Gadā, un vismaz tad, kad es ar cilvēkiem runāju, ja, viņi jau vairāk aizdomājās, kā viņi dzīvos 21. Gadā, ko viņi darīs, kur viņi patērē savu laiku, kur viņi tērē savu naudu, kā viņi rīkosies ar savām enerģijām un kā viņu atjaunot, kā viņu saražot, kā to intelektuālo enerģiju, kā to garīgo enerģiju, kā to fizisko enerģiju, vairot un ražot. Starp citu, rudenī man pieaicināja vadīt arī tādu pasākumu. Tur bija, ziniet, vides aizsardzības sēma, kur bija instalācija no tādas lielas kaudzes ar lupatām.
Un atstāja kādu iespaidu uz cilvēkiem?
Atstāja, jā, jo es pati uzzināju tik daudz jauna. Tur bija diezgan daudz spīkeru, kas stāstīja, cik daudz, piemēram, iedomājieties, 100 000 tonnas zeķubiks tiek piegādātas Latvijā, un lai viņas pārstrādā, lai viņas vienkārši iznīcinātu. Nezinu, vajadzīgs, es neatceros vairs tos gadu skaitus, jo nevar, saprotiet,
viņi daudz, noteikti daudz.
Vienkārši nodedzināt viņas mēs nevar, jā, jo tas ir tīrā sintēti, krūšu tur tikai pat daudz, pilnīgs ies, tas ir tikai mazā Latvijā.
Šodien pie mums ciemos ir stiliste, moderātore, blogere Žana Dubska, un mēs kopīgi noslēdzam šī mēneša tēmu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme mūsu ikdienā. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēki maz uzmanības pievērš dabai, videi?
Pirmkārt, manuprāt, liekas, ka kāds cits parūpēsies. Jo cilvēks lielākoties, viņš ir egoists, viņš domā par sevi. Saprotot, man, piemēram, es daudz ceļoju. Mani ļoti izbrīnīja viens gadījums Indijā. Es iesēdos kaut kādā vietējā vilcienā, kas ļoti lēni, tur krusto to visu, nevis visu, bet daļu no Indijas. Braucu tajā plackartu kupējā un apkārt man visi indieši ir. Nesēdienus kaut kādus pārdot, jā, plastikas konteineros, jā, plastikas kaut kādā maisiņā. Es paēdu. Ieliek to plastikas konteineru maisiņā un ieliku sev apakšā zem sēdekļa. Domādam par to, ka kad vilciens apstāsies, ja es iznesīšu ārā uz peronu un kaut kur kaut kādā miskastē izmetīšu šito te. Vec tāds ļoti godīgs vīrs, tāds, cienījāms vīrs, pienāca man klāt, izņēma šito te un man saka, meita, tā nedari, tas nav pareizi. Nepiesārņo vagonu. Atvēr logu vilcienā un izmet to.
Ļoti skaisti, jā.
Jā, jautājums, Indi ir piesārņota, jā, viņi ir piesārņota ar plastiku, tur viņi cīnās, bet tie cilvēki ir iekšēji ļoti tīri, viņi ir ļoti tīri domās, viņi nedomā par dabu, viņiem liekas, ka kāds cits iztīrīs to dabu.
Ko jūs gribētu nodot cilvēkiem, varbūt tā, ja jums tagad ir iespēja ieslēgt Instagram savu Instastoriju, piemēram, un jums ir 15 līdz 35 sekundes, ko jūs gribētu pateikt cilvēkiem, domājot par dabu?
Mīļie cilvēki, ja mēs gribam, lai mūsu Latviju, ja, apciemo arī citi cilvēki, lai viņi te pavada, nezinu, vecumdienas, audzina šeit savus bērnus, uztaisam viņu tik tīru un pievilcīgu, jā, lai te sabrauc skaistie foršie cilvēki un rāda mums te gan darba vietas, gan arī foršu vide.
Paldies, Žana, jums par šīs nedēļas epizodi. Paldies arī tev, radio tev klausītāji. Pilno raidījuma Mana vide epizodi skaties ceturtdien 10:00 vakarā kanālā RTV.